Velkommen til semesterets første lunsjprofil. Lunsjprofil en serie med type foredrag eller presentasjoner av denne typen som læringssenter og bibliotek har med litt jevne eller ujevne mellomrom, 2-3 i semesteret. I dag så det læringssenterets egne forfattere Kari Marie Jonsmoen og Marit Grek som jeg skal få æren å presentere. De har skrevet boka Studer med mål og mening. Ja, det står det her også. Den kom ut rett før sommeren. Den akkurat i tid til det nye studieåret. Og en bok som nettopp tar for seg dette med å studere og være ny student. Det en håndbok for deg som vil studere, har startet et studieløp, eller veileder studenter. Forfatterne som jeg jobber her på læringssenteret med mangfoldig pedagogisk praksis. Til daglig jobber de blant annet med studentsamarbeid, veiledning og kommunikasjon, noe som gir godt grunnlag for å snakke om å studere med mål og mening. Boken handler om å være student, om hvilke krav som stilles om studiemiljøet, om hvordan du lærer, og om det å skrive fagtekster. Boken skal gi deg motivasjon og støtte i studiearbeidet, og hjelpe til å studere på en effektiv og hensiktsmessig måte. Hvilke ressurser kan benyttes i læringsarbeidet, og hvordan tar du grep om egen læring? Hvordan lykkes du som student? Marit vil nå komme med tips og råd til oss. Så velkommen skal du være.
Takk skal du ha. Å lansere bøker jo ikke akkurat det jeg er mest streven på. Om jeg kommer til å gi så mye råd og tips, det vet jeg ikke helt. Men jeg tenkte jeg skulle gå gjennom boka, hva som var hvorfor en bok. For det finnes jo et hav av studieteknikkbøker ute. Boka en oppfølging av denne her, som var å være student i et flerkulturelt studiemiljø. Den mye større og tyngre, men har fått veldig god tilbakemelding fra de studentene som har brukt den. Og derfor så har vi valgt å bearbeide den, og da komme med en tynnere, enklere versjon som lettere å bruke for studenter. Da. Innholdet det basert på studieforberedende kurs. Som vi da har hatt for 10. år nå, en sånn jubileum, og da passer det jo bra å komme ut med en bok fra det arbeidet. Og det kurset det alltid vellykket. Jeg tror ikke jeg noen gang har hatt noe undervisning som har vært så vellykket. Altså det skjer aldri. Og det skyldes nok sikkert ikke bare innholdet, men det skyldes jo situasjonen at det studenter som veldig sånn gira på å komme, eller studiesøkere, de vet ikke engang om de har kommet inn, så de veldig motiverte. Og de tar jo litt av sommerferien sin, hele uka av sommerferien, for å være med. Det betyr jo at de kanskje av de mest både ressurssterke og motiverte, men de spente og usikre på studiene, og det vi tar opp i det studieforberedende kurset, det det som gjenspeiles i denne boka her. Det de samme temaene. I tillegg så har vi jo forsket en del på studenter med norsk som andrespråk fra 95 og helt fram til i dag. Og det ganske sånn entydige resultater og forandrer seg i grunn veldig lite. Så har vi utvidet det til å gjelde alle studenter, for vi ser at alle studenter har de samme utfordringene i større eller mindre grad. Og målgruppen for denne boka her, det studenter i et yrkesrettet studium. Ikke teoretisk universitetsstudium, men her på høyskolen. Og så har vi hatt andrespråkstudentene i bakhodet når vi har skrevet og prøvd å gjøre dette til et enkelt språk uten at det blir for banalt. Så det vi har prøvd å gjøre å alminneliggjøre uten at det forringer kvaliteten og seriøsiteten. Ja. Innholdet i boka, det handler om å være student. Det handler om språk og kommunikasjon i studier. Læringsmiljø, kilder til læring og skriftlige tekster. Så vi prøvde å være praktiske da. Ja. Og det med språk og kommunikasjon har fått ganske stor plass, det og læringsmiljø. For det å være student i en høyskolesammenheng i yrkesrettede studium skiller seg jo litt fra å være student på Blindern, for eksempel. Og dette her jo alle disse situasjonene som studentene skal være i både muntlige og skriftlige sammenhenger, krever ganske mye av kommunikative ferdigheter. Og hvis du da ikke har det norske språket med deg ordentlig, så blir det ganske vanskelig. Store utfordringer. Og selv om studentene kommer hit med tilsynelatende flytende norsk, så kan det være at de har såpass begrensede situasjoner de har brukt dette språket i. Og det vet de ikke før de møter det. Så denne boka skal være en hjelp til. Det er liksom det vi har hatt i bakhodet først og fremst når jeg har skrevet boka. Og for å lykkes, så må studentene i dag delta. De kan ikke sitte og lese på egen hånd. De må samarbeide med andre. Om å være aktive, og det betyr at de må markere seg og ta plass. Og da må du våge det, og våge å stole på at du har det språket som skal til for å gjøre det. Snakke, diskutere, skrive og følge med. Ja. Så litt om de prinsippene som ligger bak, eller våre tanker da, på pedagogiske overbevisninger som ligger liksom gjennomfører oss gjennom hele boka, det er at for å lære så må du både, du må lese, du må snakke om det du leser, du må skrive, du må snakke om det du skriver, altså på en måte hele, alt dette her hører hjemme i alt du gjør som student. Og veldig mange studenter, både norske og andrespråkstudenter, møter store utfordringer på alle de punktene. Og så synes vi jo at mye av de bøkene som ligger ute, som er i handelen fra før, er veldig sånn tekniske, og de tar for seg det ene eller det andre på en måte. Så vi tenkte at kanskje denne boka kunne være med på å gi noe som ikke de andre gir. Det var en studie vi gjorde fra 98 til 2001, hvor vi da fulgte studentgrupper og lærere ved 10 utdanninger ved høyskolen. Og hovedfunnet der er jo da at den blandede studentgruppen, der er det mange som har manglende språklig kommunikative ferdigheter. Og vi så, jeg var vel stort sett jeg som gjorde dette her, men da så jeg også at veldig mange av disse NO2-studentene, selv om de hadde tilsynelatende flytende språk, gjorde seg lite gjeldende blant medstudenter. Blant annet var det en student som var i en studiegruppe hele første studieåret og sa ikke et eneste ord i løpet av det året. Og det er klart at da taper du en del. Og da blir også sånn at læring skjer på majoritetens premisser. Så det at alle studenter må fram og våge å gjøre seg bemerket, det er helt nødvendig. Også for læringsmiljøet. Studentene selv, de sier at de ikke klarer å følge med. Det er det også mange av de voksne som gjør, som har vært det lenge siden de har vært ute i skolen. At de ikke tør å si ifra, for de er redde for å føle seg dumme. At de føler seg utenfor, og at de er usikre på hva som forventes, og blir sett på som dumme, og de føler seg veldig som en byrde for andre. Særlig da, nå i dag, hvor det er samarbeid. Veldig mye samarbeid. Så sier lærerne på sin side at de ikke skjønner hva som, at studentene ikke skjønner hva som forventes, at de ikke kan reflektere og argumentere, at de tar ressursene fra de norske, og så lurer de på hvordan i all verden har de kommet inn. Og dette her, det var en studie fra 98 til 2001, men de studiene vi har gjort etterpå viser akkurat de samme resultatene. Det har ikke forandret seg noe særlig. Så det er jo noe å tenke på for oss som lærere også. Det er ikke bare studentene skyld, dette her. Ja, og når det gjelder å være student, så tenker vi at det vi ønsker å formidle til studentene er at det viktigste oppgaven med å være her er jo da å lære, og at det krever at de involverer seg i faget og i læringsarbeidet. Det kan ikke bare sitte og lese på egen hånd. Å involvere seg innebærer at du deltar i diskusjoner med medstudenter. Og hvis du skal gi noen tips her, så tenker jeg at lærerne har en misjon i forhold til å bidra til det. At det kan være vel så viktig som faglig påfyll. Ja. Og hvordan skal man involvere seg? Hva kreves? Er det vi prøver å si noe om i boka da. Litt konkret. Og så er det et ønske om at boka skal ikke bare ta opp alle de problemene de vil komme til å møte, men at de faktisk har ganske mange ressurser, og de må de ta i bruk. Så gi en sånn motivasjon til å våge å ta i bruk de ressursene de har. Og at det er oppturer og nedturer, det er det for alle. Og da må du ta vare på oppturene, tenker på dem. Så prøver vi å si at de kan lykkes hvis de vil. At de må tro på seg selv og har mange ressurser de kan ta i bruk. Og det prøver vi å eksemplifisere en del. Mot, stahet, tålmodighet hjelper deg å nå målene dine og være deg selv. Og noe av det vi synes er viktig, som jeg mener er helt avgjørende i høyskolen i dag, er at de studentene som i dag kanskje ikke våger å delta så mye, de må begynne å se på seg selv som kulturskaper i stedet for en som skal tilpasse seg en kultur, og det må vi også som lærere eller som tilsatte ved høyskolen i sin alminnelighet tenke. Vi må på en måte begynne å tenke i den retningen mer enn det motsatte, dersom vi ønsker at alle studentene skal lykkes her. Ja. Og like viktig er dette her som vi ser at det er vanskelig å tenke når de føler at de mislykkes. At de er like mye verdt som medstudentene sine, at alle er like kloke og like gode som de andre. De duger, og de har mye å bidra med. Og alle studentene har kommet inn på høyskolen og har rett på en studieplass. Og det betyr at de er vurdert gode nok til å studere her. Så kan man jo diskutere det, hva som er godt nok. Men nå er Karimar og jeg på videregående skole og følger hver vår klasse, en i Oslo og en i Drammen. Siste året på videregående skole i norsk og i et skriftlig samfunnsfag. Vi ser jo at de kravene som stilles der, det er de samme kravene som er her. Det er bare at her går vi dypere inn i materien, har de gått gjennom videregående skole, så har de med seg en ballast som skal gjøre dem ganske godt rustet til å begynne her. Men det er jo noe med det at vi som lærere kan plukke opp de ressursene de har og bygge videre på dem. Og da tenker jeg at studentene må ta grep selv, og det er denne boka har ment å gi dem noen litt sånn piff til å gjøre, da. De må ta grep selv også i forhold til de lærerne de møter. Så er det språk og kommunikasjon i studier. Det handler om å forstå seg selv, gjøre seg forstått og forstå andre. Så har vi vektlagt veldig at språkferdighetene må videreutvikles. At man må prøve å bli klar over hvor det butter og gjøre noe med det før det blir for sent. Og ikke la det bare gå videre. Det har vi vektlagt en del. Og at de skal si hva de mener og spørre hvis noe er uklart, og hvordan de kan gjøre det, hvilke situasjoner de kan gjøre det, prøver å komme med konkrete tips. Og til alle studenter, dette her med fordommer, at man blir bevisst hva man tenker på forhånd, og at man forholder seg kritisk til det, altså at man tenker over hvorfor er det jeg tenker sånn, kan det forstås på andre måter, for eksempel. Og det gjelder både norske og andre språkstudenter. Ja, så er det, Norge er jo et land som er preget av store språklige variasjoner. Vi har jo masse dialekter, det er jo en ting, og så har vi også andre språk, vi har sidemål. Så vi er vant til å forholde oss til et språkmangfold, men så kommer når vi kommer til å møte studenter som snakker norsk på en litt annen måte, så er vi veldig lite tolerante. Og hva må studentene da vektlegge? Det er alles ansvar, og hva må studentene vektlegge, og for så vidt læreren også, for at vi skal begynne å være villige til å godta at norsk kan snakkes på andre måter enn dialektnorsk, eller bokmål, eller sidemål. Og der har vi har tatt med noen sånne studentutsagn i boka. Og der har vi en hvor Jonas forteller at det er et trygt miljø i klassen. De tør å spørre når det er noe som er uforståelig. Det definerer han liksom til å være hyggelige lærere. Det er det som gjør det. Og det som er et trygt klima, det betyr at de tør å stå og prate og stå for egne meninger. Så er det Siri da, som forteller at den gruppen hun skal være en del av, de kom sammen og endret arbeidsform og arbeidsoppgaver uten at hun var til stede og uten å fortelle henne om det. Og det arbeidet hun hadde gjort, det var dermed til ingen nytte. Det er en helt vanlig fortelling fra andrespråksbrukere som ikke klarer å gjøre seg gjeldende. De behøver ikke ha så dårlig språk heller, men de blir på en måte ikke hørt. Og det er jo ganske alvorlig. Og det sånn var det i 2001, og sånn er det i 2013. Så hva det da som viktig for å kunne fungere som, som en student i et miljø med stort språkmangfold? Så man må opparbeide bredt språklig repertoar. Altså de må våge å gå ut og kaste seg ut i det og snakke selv om de ikke egentlig tror de får det til. Så de må våge å tro at de skal kunne få det til. Og de må bruke språket i mange situasjoner. Tilpasse språket i den situasjonen de i, det jo ganske vanskelig hvis ikke du ser hva du gjør for noe feil. Hvor du trår over noen sånne terskelige for koder. Og i praksis, i de styrkesettede studiene, så kommer jo dette veldig klart frem da. Og det å sette ord på det en forstår og oppfatter. Og viktigheten å være i dialog med andre som bruker norsk på en måte som uvant for de norske studentene. Fordi man går glipp av ulike perspektiver ved ikke å ta i bruk hele studentmangfoldet og se på alle som ressurser for seg selv i sin egen læring. Og øvelser på å bruke alternative uttrykksmåter. Man går om, finner en vei rundt det som vanskelig. Ja, og det jo en kompetanse vi trenger, tenker jo vi da. Når vi utdanner profesjonsutøvere til det samfunnet som rundt omkring, så trenger alle disse ferdighetene for å kunne fungere. Ja. Vi tar opp læringsmiljø. Altså fagspråk, det jo hvordan vi definerer fagspråket. Det både disse fagspesifikke uttrykkene, men også den måten man snakker og skriver om faglige emner på. Og fagspråk et sånt en ting studenter veldig opptatt av, og som de synes kjempevanskelig, og som så spesielt, og de synes de skriver barnslig, må lære seg et helt nytt språk når de kommer dit. Og så prøver vi å alminneliggjøre og dempe noe av det der, for det ikke så vanskelig. Det noen fagspesifikke uttrykk, de lette å lære. De kommer. Det det andre under her, som det som kanskje litt sånn vanskelig. Og der får de mye hjelp i de faglige tekstene de leser, da prøver vi å gi noen eksempler på det. Og at det tar tid. Det tar rett og slett tid. Og de kan ikke alltid slå opp i ordbøker og finne oversettelsen på det, for det blir for grunt, og det ikke nødvendigvis det riktige, så de må se det i sammenheng. Og da må de være i situasjonen, og de må tørre å spørre. De må hele tiden tørre å spørre, og de må lese på rette måten for å fange det opp i den litteraturen de leser. Ja, så det læringsmiljø. Det skriver vi en del om, jeg skal ikke gå så veldig inn på det. Men at de skal, det som har vært viktig for oss å si noe om, at de må bruke de mulighetene som nye studier og nye venner gir. Det ganske viktig. Å bli kjent med ny kultur. Og bevisst på hvordan de selv ønsker å bli oppfattet og ta kontrollen på det selv. For hvis de kaster seg inn i samtalen og presenterer seg selv før, og ikke venter på at andre skal henvende seg til deg, så vil de selv definere, på en måte de tar kontrollen over situasjonen selv. Og det prøver vi da å oppfordre dem til å gjøre. Ja. Så det, når det gjelder kommunikasjon, noe med jeg prøver å illustrere hvordan det man oppfatter og tror andre tenker, kanskje ikke det som egentlig Det kanskje ikke sant. Så det ikke skal legge sånn vekt på hva de tror andre vil tro, eller lete etter disse negative blikkene. Da har vi jo et eksempel fra Maja som sa lite i gruppen. Trine oppfattet tausheten som at Maja ikke var villig til å bidra, men snyltet på de andres kompetanse. Reidar mente Maja ikke kunne delta på grunn av manglende norskkunnskaper, mens Fredrik mente at fagkunnskapen ikke var til stede. Maja selv opplevde at gruppen ikke var interessert i bidragene hennes, og hadde derfor inntatt en passiv rolle. Det her alle disse eksemplene vi kommer med fra forskningen vår. Så det utsagn fra studentene. Eller noe vi har observert. Sånn at det viser på en måte, sånn har vi prøvd å bygge opp boka og vise ved utsagn fra studenter hvordan ting kan oppfattes forskjellig, for eksempel, eller ja, hele veien gjennom. Ja. Så det sosiale møter som viktige. Det har vi skrevet litt om, for disse studentene som kanskje trenger boka, de ofte lite med. De holder seg for seg selv. Veldig mange studenter holder seg for seg selv. Og det ikke så lett å fange hvis ikke du går direkte inn og følger noen, fordi at de sitter sammen med andre, men sitter på siden av andre og deltar ikke. Det klarer ikke vi å se som lærere ofte. Men det at pausene, lunsjen, festene, arbeid om et felles mål, alt det er med på å skape fellesskap og samhold, og er du ikke med der fra starten, så er det vanskelig å komme inn etterpå. Ja, så har vi et eksempel. Har du noen gang blitt tilbudt en sjokoladebit akkurat når du trenger det, ja, da kjenner du på følelsen. Nytelsen og behaget kommer i samme stund som sjokoladen smelter på tunga. Kan vi dele kunnskaper eller læringsressurser på samme måte? Ja, og det geniale ved kunnskapen er at den i motsetning til sjokoladen ikke blir mindre ved at den deles, snarere tvert imot. Ja. Så er det kilder til læring som er et kapittel. Og der har vi prøvd å ta opp alle kilder. Både seg selv, tidligere erfaringer, alle rundt. Og at det må aktiviseres. Lærebøker, lærere, alle situasjoner de er i. Og så hovedbudskapet da er at de må bli klar over sterke og svake sider. At de prøver å bruke litt tid på å tenke over det, hva som er styrkene og svakhetene hos en selv. Men at de hele tiden skal vite at de kan, at de har fått plass her, og da kan de egentlig, forhåpentligvis. De skal ikke vite at de kan, og hva de kan. Så på en måte prøve å stole på seg selv da. Og når de har gjort det, tenker vi, så vil det være lettere å kaste seg over neste store utfordring med hvordan de skal lære. Og at det er viktig å finne fram til en læringsstil som er en selv. Altså som passer for meg. Den passer for meg i den livssituasjonen jeg er i, for eksempel. Og hvordan skal man kunne samarbeide med andre i studiene, med gruppesamarbeid og sånn, når livssituasjonen er så ulik. Det må du kunne gå an og gjøre noe med, men man må jo finne fram til, man må snakke om det. Ja. Og at de kanskje skal prøve ut litt ulike arbeidsmetoder. Ja. Og at de også må være litt flinkere kanskje til å gå gjennom programplan, studieplan og bruke de aktivt. Lese hva står det der. Der kan hente mye informasjon. Så har vi et kapittel som handler om å lese faglitteratur. God pensumlitteratur er noe du lærer av, har vi sagt. Men hvordan skal de skape interesse for det de leser? Hvordan kan de fange det sentrale i teksten? Og hvordan kan de lese mer effektivt og målrettet? Og en av de tingene vi da tar opp, det er jo det at vi må diskutere med medstudenter hele veien. Altså kanskje en telefonsamtale med en eller annen på kvelden kan være nok til at du kommer videre. Og at det er helt avgjørende. Ja. Og lesing, det har blitt viktigere og viktigere for oss de siste årene. Og det er noe det snakkes veldig lite om i studiene. Det er noe som vektlegges i liten grad. Hvordan skal de lese den litteraturen de får? Klarer de på en måte å knekke den koden med hvordan de skal angripe den faglitteraturen, så lærer de mye. Og det er jo også viktig for skriving. Det er skriving som har fått den store plassen. Og skriving, tenker jo vi, ikke kan. Det er ikke en sånn separat øvelse som kan læres på et kurs. Og du kan ikke skrive uten å ha lest. Du har ikke noe å skrive om hvis ikke du har forstått fagstoffet. Og gjennom å lese så vil du fange den der fagspråklige måten, den fagsjangeren som det faget du studerer bruker når de skriver fag. Så det henger så nøye sammen, og der etterlyser jo vi litt vektlegging fra skolens side på hvordan kan man lese stoffet? Hvordan skal man tolke tekstene som står her? Hva er det man skal legge merke til i teksten? Som for eksempel at det står imidlertid. Ah, her står det imidlertid. Det betyr at det kanskje er et annet syn som kommer her. Ulike perspektiver. Man griper fatt i disse småordene, og det er kjempeviktig for andre språkstudenter som kanskje ikke behersker norsk så godt, at de trenger noen sånne knagger fra oss som lærere. Litt hjelp på veien. Så er det skriftlige tekstene. Der har vi gjort en del studier nå det siste. Så det Mina som forteller da at jeg har følt litt press angående det å skrive. At jeg måtte komme med noe skriftlig, noe som var ordentlig når jeg skulle til veiledning. En gang skrev jeg til veilederen, jeg har ikke vært så produktiv denne uken, for da hadde jeg brukt tiden på å lese og finne stoff. Og da sa hun ja, men det gjør jo ingenting. Bare kom, så tar vi en prat. Det var veldig frigjørende. Jeg fikk sagt det jeg tenkte til noen, og det hjalp. Det var veldig, veldig nyttig å bare sitte der og diskutere med henne hva jeg skal skrive om. Hun fikk meg til å se ting jeg ikke hadde tenkt på. Og det er det vi prøver å vektlegge ved skrivingen. Alminneliggjøre skrivingen og de akademiske kravene om tenking og skriving. Ikke sant? Det der ytre er veldig mye snakk om denne APA-stilen og påbudene og forbudene, og som lammer studentene en del. Mens det vi har vært opptatt av å formidle er det å tenke kritisk, og det å skrive formålstjenlig. Det å kunne ha stoffet, lese stoffet med et kritisk blikk, forstå stoffet på den måten, med mange spørsmålstegn etter, og kunne formidle det på en måte så det blir forstått av den man skriver til. Mere enn disse retningslinjene, for de står der. De kan man, det er bare å gjøre, det er ikke noe å diskutere, det er bare sånn det er. Det er det enkleste. Så vi har prøvd å alminneliggjøre de akademiske kravene litt. Og det å skrive underveis, og det er også noe som vi har syns vektlegges litt lite, det er den skriveprosessen. At man lærere veileder og fører studentene videre og ser på skrivingen som en prosess, ikke avsluttede deler. Skriving er ikke noe de er på en måte ferdig ut, det blir man aldri ferdig utlært med. Det er hele tiden vanskelig, det er vanskelig for oss, og det er vanskelig for alle som skriver. Og det handler om at du skriver noe nytt. Du skal forstå stoffet, det er jo en viktig bit av det. Og når de kommer inn i en høyskole og skal skrive de første oppgavene, så kan de jo ikke det de skal skrive om engang. Samtidig så krever vi at de skal skrive etter APA-stil med kapittelindeling. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Så det å se på sin egen skriving som en sånn prosess, hvor de ikke skal vektlegge alt på en gang, men at man går videre med det, det har vært viktig for oss å formidle. Og da må man skrive fortløpende. Og der er det jo en student som sier at hvis jeg ikke, eller Løkenskår Hol, som viser da til en student som hun har gjort en undersøkelse på, hvis jeg ikke hadde vært nødt til å skrive ned mine tanker etter hvert, så hadde nok mange tanker heller ikke blitt tenkt. Jeg tenker jo mens jeg skriver, og når jeg leser gjennom det jeg har skrevet, kommer det enda flere tanker. Det merkelige er at jeg kanskje har lært like mye på å lese disse refleksjonene i ettertid som da jeg skrev dem ned. Mange av de tankene jeg gjorde meg i øyeblikket jeg skrev dem ned, er altså stadig i utvikling. Og der gir vi noen. Prøver vi å være konkrete på til studentene. Men det er klart det er vanskelig for studenter å våge å gjøre dette her. Hvis andre kommer andre signaler fra høyskolen. Så har vi vært opptatt her at vi skriver til kanten, men det gjelder alt egentlig i studiene, at man i stedet for å gå ned her og være opptatt av dette pirket med setninger, ordvalg, rettskriving, rett og galt på en måte, også når man leser, så skal man holde seg her oppe på prosessen, på den brede delen av trekanten, jobbe her. Og det gjør vi ikke, så der hopper vi bukk over denne biten. Kjappe der, så går vi rett ned her. Ja, og så er det noe med det å bruke medstudenter. Hvordan kan man bruke medstudenter? Og hva kan det gi oss? Og der sier Einar at vi leser og skriver hverandres tekster og gir tilbakemeldinger til hverandre. Det synes jeg lærer mye av. Men de trenger også hjelp til hvordan de skal gjøre dette. Og der trenger jo også lærerne kanskje å være litt mer spørrende til tekstene i en prosess med hva mener du her, hva tenker du her, finnes det noen andre måter å forstå dette på? At du på en måte stiller spørsmål som gjør fører studentene videre i en skriveprosess, i stedet for å dukke rett ned i oppgaven og rette opp ting. Si hva som er feil, og hva som bør du utdype mer. Ja, men det sier ikke studentene så veldig mye. Men hvis du stiller spørsmål, det andre måter å forstå dette på? Ja, skriv det ned, så har man utdypet det. Så det noe med måten man stiller disse spørsmålene på, det prøver vi å fortelle studentene litt, sånn at de kan gjøre det på hverandre. Skal de ha utnyttet sine medstudenter, så, så nytter det ikke å kaste seg over hverandre og, si hva som, og kritisere hverandre. Ja. Så sier Mina at et par ganger har jeg fått en medstudent å se gjennom oppgavebesvarelsen fordi en lærer ikke er helt fornøyd med den. Du går jo inn i et spor når du skriver, og hvis du ikke kommer ut av det sporet, er det greit å spørre noen andre for å få dem til å se på hva som er feil eller hva som kan gjøres bedre. Det har jeg gjort et par ganger, og det har funket bra. Ja. Så, livet ser sånn ut. Det er studiene. Så, så kan det være da at man prøver seg på den måten der, så går ikke det så veldig bra. Så får man prøve på den måten, og hvis ikke det går bra heller, så får man prøve på den måten til man kommer i havn. Og det er ikke noe nederlag, og det er på en måte moralen i boka. Så kommer vi med oppfølgere. Så vi har gått inn på disse ulike temaene som er der, og lager noen små håndbøker, lommebøker kaller vi dem for, førstehjelp for studenter. Så det er en med les og lær, en ta ordet lær mer, og så er det en overlevd praksis. De leveres forlaget nå i midten av september og kommer ut på nyåret. Og der er Ingunn Nilsen fra studielæringssenter, eller på studieverkstedet med. Så kommer det nye tre som vi da leverer på slutten av året, begynnelsen av neste år. Skriv på et andre språk, tenk kritisk og tolk og forstå studiekrav som sånne foreløpige arbeidstitler. Noe mer tenker jeg ikke å si. Noen kommentarer eller spørsmål?
Jeg har
kjøpt
den.
Ja, veldig bra.
men det jeg synes er veldig bra er alle disse eksemplene dine. Hvor det er så illustrerende. Det tror jeg er veldig nyttig for studenten også.
Håper det.
Og så kan det også bli litt mye sånn, ja, kanskje vanskelig å, også vanskelig å forstå, til og med det er ikke skrevet. Så synes jeg det var veldig, veldig bra.
Ja, prøv å holde oss unna teknikker.
Ja, det tror jeg også. Ja.
Hvis ikke det er noen kommentarer eller spørsmål, så sier jeg takk for meg.
Veldig bra.